sve linije su trenutno zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše. Od komunalnih vesti za dan 29. septembar 2021. godine izdvajamo za vas. Najava prekida u isporuci električne energije Elektrodistribucije Kragujevac. Danas od 9 do 14 sati doći će do prekida u isporuci električne energije korisnicima u naselju Donja Rača Pinosava, od 10 do 12 sati korisnicima u Kragujevcu u ulici Stevana Sremca na broju 11 i broju 13, od 9 do 11 sati u naselju Petrovac u ulicama Beogradski put Dušana Đorđevića, Internacionalnih brigada Krančevića, Mlavska, Slavka, Vorkapića i Solinska, od 11 do 13 sati u ulicama Andre Marinkovića, Bogoljuba Gligorijevića, Generala Kovačevića, Gružanska, Janka Veselinovića i Knez Mihajla na broju 82, od 9 do 14 sati u naselju Ilićevo, Stara opština, Mreža ka spomeniku, od 9 do 11 sati korisnicima u naselju Bošnjanje, Mreža, Karači i Krušaru, od 11 do 13 sati u naselju Bošnjane, Vaskovići, od 13 do 15 sati u naselju Rača, ulicama Đure Jakšića, Karađorđeva, Kralja Petra I, Kraljice Marije, Miloša Savkovića i Vinogradska, od 9 do 14 sati korisnicima u Kragujevcu i to u ulicama Beogradska na brojevima od broja 30 do broja 36 i Šarena pijaca, zatim Blok Sloboda, Jurija Gagarina, Martina Lutera Kinga, Miodraga Vlajića Šuke, Živote Đorđevića, Jovana Cvijića, Milovana Gušića, Svetolika Rankovića i Zmaj Jovina od broja 3 do broja 20. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Kragujevac najavljuje za danas havarijska isključenja vode i to u Baljkovcu, ulica Baljkovac BB od 8 do 11 sati, od 11 do 14 sati u Erdeču, ulica Primorska 2, od 14 do 17 sati u Erdogli, ulica Timočka 14, od 8 do 11 sati Stanovo, ulica Koruška 38, od 11 do 14 sati Vašarište, ulica Branka Radakovića 1, od 14 do 17 sati u Petrovcu, ulica Vladike Valerijana 11, Nikšić, ulica Nikšić na Brdu od 17 do 19 sati, Pivara, ulica Stojana Protića BB od 8 do 10 sati, Ilićevo, ulica Svetozara Čubrića BB od 10 do 12 sati i Badnjevac, ulica Badnjevac kod kafane od 12 do 14 sati. Plan isključenja je podležan promenama usled nepredvidivih komplikacija u toku izvođenja popravki usled pojave novih većih havarija.